Dobar dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Razgovori Beograda i Prištine završeni bez rezultata. Moguć nastavak za vikend. KFOR pozvao Srbiju da ukloni barikade sa srpske strane. To se neće dogoditi, kaže za naš program Oliver Ivanović. Ministri Evropske unije bez saglasnosti o kandidaturi Srbije. Francuska i Nemačka za novi sporazum o zaštiti eurozone. Do kraja dana oblačno, temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, poslušajte. Predstavnici tužiloštva za ratne zločine i novinari na skupu u Beogradu razgovaraju o ulozi srpskih medija u ratovima 90-ih. Zamenik tužioca Bruno Bekarić.
Mi ćemo danas imati neke konkretne primere, pravimo jasnu razliku između propagande i ono kada se ta, kako se kaže, sa popularno crvena linija pređe, odnosno kada se ulozi već u prostor krivičnog dela.
Lista Transparency Internationala ukazuje na to da je u Srbiji povećan stepen korupcije. Građani saglasni sa nalazima.
Korupcija u svakom pogledu i na svakom mjestu. U zdravstvu, u policiji.
U opštini. Treba da izvadite neku potvrdu da vam sklone predmeta, bilo šta.
Sudstvu isto tako.
Hor Viva Vox, koji je stekao popularnost na internetu izvođenjem obrada bez instrumentalne pratnje, sinoć oduševio publiku u prepunom Sava centru.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pregovori Beograda i Prištine završeni su nešto pre ponoći u Briselu bez dogovora. Ovo je potvrdio šef srpskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović, dodajući da se za sada ne zna kada će razgovori biti nastavljeni. On je za neuspeh jučerašnjeg dijaloga optužio delegaciju Prištine.
12-časovni razgovori su završeni bez rezultata po pitanju kontrole administrativnih prelaza i regionalnog predstavljanja Prištine. Nije postignut dogovor pre svega zato što je Priština nastavila da iznosi nove i nove zahteve kojima je želela da potvrdi da administrativna linija državna granica, a oko regionalnog predstavljanja da su oni nezavisna država. Za nas je to naravno neprihvatljivo. Rekli smo da je naša delegacija spremna da nastavi razgovore i mi smo na raspolaganju i ostaćemo koliko to bude potrebno u nameri da pronađemo rešenje za ove probleme.
Šefica kosovske delegacije Edita Tahiri nakon sastanka nije davala izjave, a iz diplomatskih izvora u Briselu agencije saznaju da postoji mogućnost da se pregovori dveju delegacija nastave tokom vikenda. Portparol KFOR-a Uwe Novicki izjavio je da očekuje da Beograd ukloni barikade u Srbiji kod prelaza Brnjak i Jarinje i tako pokaže da je poziv za prekid blokade puteva predsjednika Srbije Srbima na severu Kosova iskren. Rješenje može biti samo da je svima garantovana bezuslovna sloboda kretanja, uključujući i KFOR. Ako se to ne dogodi, KFOR će se ponašati kao i u prošlosti. Ako bude postojala potreba za tim, uklonit ćemo barikade ako vi to sami ne uradite. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović izjavio je za Radio Slobodna Evropa da Beograd barikade neće uklonjati.
O tome nema ni govora, to je potpuna glupost, mislim, jer barikade se ne mogu rušiti i to je otpor naroda i taj otpor će biti svuda i na svakom mjestu.
Srbi sa severa Kosova razmatraće na sastanku početkom iduće nedelje poziv predsjednika Srbije da uklone barikade, izjavio je jedan od srpskih lidera Krstimir Pantić. Oni su i noćas dežurali na barikadama, u Jagnjenici su postavljene tri nove, a u Dudinom kršu je ojačana stara. Predsjednik Srbije Boris Tadić ocenio je da je pitanje evropskih integracija na prelomnoj tački. On navodi da na barikade neće ići jer tamo nema šta da radi. U intervju za Glas Srpske izjavio je da je potrebno pronaći rješenje koje je održivo, ali i rješenje koje nije u korist samo jedne strane. Šef nemačke diplomatije Guido Westerwelle upozorio je da napadi Srba na vojnike KFOR-a uoči donošenja odluke o kandidaturi Srbije otežavaju njenu evropsku perspektivu. Kažem slobodno i bez uvijanja, ako Srbija ne prihvata teritorijalni integritet Kosova, to je kriterijum u donošenju nemačkih odluka, rekao je Westerwelle. Posle sastanka evropskih ministara u Briselu uzdržano otvorenost po pitanju kandidature Srbije uz Nemačku izrazile su i Austrija i Velika Britanija, dok su podršku najavile Francuska, Italija i Portugal. Nemački savezni parlament Bundestag usvojio je kasno sinoć odluku kojom se podržava preporuka Evropske komisije o otpočinjenju pregovora o članstvu sa Crnom Gorom. Nacrt odluke pripremile su vladajuće stranke, ali se u njoj ne navodi vremenski okvir u kojem bi pregovori trebalo da počnu. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio je da se Francuska i Njemačka zajedno zalažu za promjenu evropskog sporazuma kako bi se zaštitila eurozona. Počinje novi ekonomski ciklus rješavanja dužničke krize koji će biti značajno drugačiji od prethodnog i koji će uticati na povratak ravnoteže između posla i proizvodnje u razvijenim zemljama. Sirija se sada nalazi u građanskom ratu, a bilans žrtava premašio je 4000, saopštila je visoka komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava Navi Pillay. Ona je dodala da je i sve veći broj vojnika koji dezertiraju i uzimaju oružje kako bi se borili protiv vlade predsjednika Bašara al-Asada, prenosi Reuters. Predsjednik Rusije Dmitri Medvedev, nosilac liste vladajuće jedinstvene Rusije, obratit će se danas građanima povodom izbora 4. decembra. Izborna tišina počinje u ponoć, a u predizbornoj trci uz Jedinstvenu Rusiju učestvuje još 6 stranaka.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tri dana uoči odluke o statusu kandidata za Srbiju, još jedni razgovori Beograda i Prištine završeni su bez rezultata, a kosovski Srbi su tek za iduću nedjelju najavili sastanak na kojem će se razmatrati Tadićev poziv da uklone barikade. U međuvremenu, ministri spoljnih poslova Evropske unije podeljeni su oko pitanja treba li Srbiji, uprko svemu, dodeliti kandidaturu. Zbog nasilja na severu Kosova uzdržan je Berlin, koji oštro kritikuje Srbiju, te Beč i London, izveštava Elvir Bucalo.
Skup evropskih ministara vanjskih poslova nije donio zaključke o sudbini aplikacije Beograda za kandidatski status. O tome je raspravljano, ali se za konačnu odluku, koja bi mogla uslijediti u ponedjeljak, čeka još pozitivnih pomaka. S tim u vezi, sa evropskog vrha je iskazano uvjerenje da zvanični Beograd misli ozbiljno kada želi smirivanje prilika na sjeveru Kosova, te da su do sada već zabilježeni neki pozitivni pomaci. Ipak, stav Brisela je da se očekuje više, te da su tako naredni dani i vikend od presudnog interesa za konačnu sudbinu odluke o statusu evropskog kandidata za Srbiju. Više od Srbije očekuju posebno one evropske zemlje koje imaju vojnike u sastavu KFOR-a poput Njemačke i koje nisu voljne da samo na osnovu naznaka daju glas za kandidatski status. U svakom slučaju, u ponedjeljak će isti sastav ministara još jednom razmotriti ukupne prilike i angažovanje Srbije te donijeti konačnu odluku koju bi trebao potvrditi i skup šefova država ili vlada Evropske unije na samitu 9. decembra. Iz Brisela, Elvir Bucalo.
Predsjednik Srbije Boris Tadić ocenio je da je pitanje evropskih integracija na prelomnoj tački zbog dešavanja na severu Kosova. On navodi da na barikade neće ići jer tamo nema šta da uradi. Međutim, portparol KFOR-a Uwe Novicki predložio je Beogradu ono što može da uradi, a to je da ukloni barikade u Srbiji kod prelaza Brnjak i Jarinje i tako pokaže da je Tadićev poziv za prekid blokade iskren. Državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović kaže za Radio Slobodna Evropa da Beograd barikade neće uklanjati. On navodi da je skeptičan da bi pregovori u Briselu do ponedjeljka mogli dati rezultate.
Prosto, to su već postale nepomirljive pozicije oko nekih tema, oko pitanja prelaza 1.31, prosto ne može se postići saglasnost zato što mi ne dozvoljavamo da to postanu granični prelazi. Naš pregovarač ima veoma jasne instrukcije i drugo, ima situaciju na terenu koja dodatno, rekao bih, osigurava našu poziciju. Šta god da se pregovarač dogovori, treba prvo da verifikuje vlada, onda nakon toga treba ubediti u tako nešto i predsjednike opštine koji su prilično autonomni u svom djelovanju.
Predstavnici Srba za sada nemaju nameru da uklanjaju barikade, a tek za iduću nedjelju najavili su sastanak na kom će razmatrati Tadićev poziv. No, portparol KFOR-a predložio je Beogradu da on sam ukloni barikade sa srpske strane. Razmišljate li o tome?
To su sve taktički potezi i portparol KFOR-a sigurno ne govori sam, prosto pokušava da oslabi slabi poziciju Srba kako bi oni predstavili manji problem za KFOR, ali o tome nema ni govora, to je potpuna glupost, mislim, jer barikade se ne mogu rušiti i to je otpor naroda i taj otpor će biti svuda i na svakom mjestu. Prema tome, umjesto takvih izjava portparola, ja sugerišem da sednu i razgovaraju sa lokalnim predstavnicima Srba i nađu rješenje, jer rješenje nema nametanja političkih rješenja od strane KFOR, jer KFOR to nije mandat. KFOR u okviru svog mandata i mi onda nemamo problema s KFOR-om.
Iz Ministarstva za Kosovo, Oliver Ivanović. Brojni sastanci KFOR-a sa predstavnicima Srba do sada nisu dali rezultate, kao što i ne prihvataju Tadićev poziv da se sa njih povuku. Poziv predsjednika Srbije da se ne ponove fatalne greške iz 90-ih, kada su Srbi pre svega u Hrvatskoj odbacili plan Z4, a onda dobili Oluju, otvara pitanje da li je došlo ipak do neke vrste otrežnjenja vlasti u odnosu prema Kosovu. Da li ovo predstavlja konačno odustajanje od maksimalističkih ciljeva Beograda koji su Srbiju uvukli u ratove sa susjedima i sukob sa čitavim svetom, istraživala je Branka Trivić.
Tadićev poziv Srbima na severu Kosova da ne ponove sudbonosnu grešku nekadašnjeg krajiškog lidera Milana Martića koji je odbio plan Z4 može se razumeti kao upozorenje da se ne može istrajavati na maksimalističkim ciljevima nacionalista, kaže za Radio Slobodna Evropa Jelena Trivan, potpredsjednica vladajuće demokratske stranke.
Srbija se nalazi u pregovaračkom procesu i neki nacionalisti pokušavaju taj proces da zloupotrebe svojim maksimalističkim pričama i zahtjevima, da uopšte ne treba da pregovaramo i da jedini pregovori u kojima treba da učestvujemo su statusni. Potpuno sve kada lažu i obmanjuju građane da u ovom trenutku podrške za statusne pregovore nema i da su ovi pregovori jedini format u kojem Srbija živo može da utiče na sudbinu Kosova i Srba na Kosovu.
Kao poslednji gradonačelnik Knina pred Oluju, Drago Kovačević, danas predsjednik Srpskog demokratskog foruma, mogao bi biti među pozvanijima za komentare Tadićevog apela srpskim liderima na severu Kosova da ne ponove greške srpskih čelnika u Hrvatskoj koji su odbacili plan Z4. Iako naglašava da bi nastavljanje govora barikada i Srbe na Kosovu i Srbiju samu dovelo do ruba propasti, Kovačević ipak podsjeća da Tadić nosi najveći deo odgovornosti što su barikade do juče u Beogradu branjene kao legitimno sredstvo borbe.
To se bilo pitanje, je sve nas pitanje srpskog opstanka na severu, na tome da izdrže na barikadama. Imali ste do pre 5 dana sa najvišeg državnog vrha, Vuk Jeremić je ohrabrio Srbe na Kosovu da ostanu na barikadama. To smo puno puta čuli i od najviših državnih funkcionera koji se bave Kosovom, ministra Bogdanovića, Ivanovića. Tadić je o tom mudro čutao, međutim to je ekipa koja nikada ne govori bez njegovog pristanka.
Upitana, ne sugeriše li Boris Tadić možda liderima Srba sa severa Kosova da se otvore za Ahtisarijev plan time što evocira fatalnu grešku odbacivanja plana Z4, Jelena Trivan odgovara odrečno.
Ahtisarijev plan nije dokument koji je za nas prihvatljiv iz razloga što on definiše Kosovo kao nezavisnu državu i Srbe u njemu kao manjinsku zajednicu.
Čak i Borisav Jović, bivši predsjednik predsjedništva SFRJ i bliski saradnik režima Slobodana Miloševića, koji je najodgovorniji za raspad Jugoslavije i ratove 90-ih, iako ne deli mišljenje da će dijalog dovesti do pacifikacije Srba na severu Kosova i stabilizacije regiona, smatra da se ne mogu više ponavljati floskule o suverenitetu i teritorijalnom integritetu Srbije na Kosovu, kao da se ništa u međuvremenu nije promijenilo, već da aktualna vlast mora ponuditi alternativno rješenje. Dodaje da nije jasno šta je Tadić hteo da kaže, opominjući Srbe da ne ponove iskustvo odbijanja plana Z4, jer se postavlja pitanje da li on to Srbima sa severa nudi neki plan, a oni ga odbijaju. Priznaje međutim da je odbacivanje plana Z4 bila katastrofalan Miloševićev promašaj.
Da je taj plan Z4 sproveden nekom srećom našom i da je prihvaćen, teško bi to bilo jer Hrvati bi možda se bunili protiv toga. Ali uzmimo hipotetično, srpski narod u Hrvatskoj bi sav ostao na svom prostoru, imao bi svoju vlast, državu u državi praktično i apsolutno skoro isto kao sada Republika Srpska u Bosni.
Pojedini analitičari i predstavnici nevladinog sektora u Tadićevim izjavama naziru početak zaokreta Beograda prema Kosovu. Do toga su doduše tek u 5 do 12 doveli ogroman pritisak Nemačke, Zapada i NATO-a u sadejstvu sa aspiracijama Srbije da za nekoliko dana dobije kandidaturu. U tom kontekstu apel Srbima na severu da ne ponove greške svojih sunarodnika u Hrvatskoj može se razumjeti i kao priznanje da Srbija odustaje od polaganja prava na Kosovo. Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Sonja Biserko, čelnica Helsinškog odbora za ljudska prava.
Predsjednik je na neki način preko svojih izjava objasnio da srpska država više nije na Kosovu i da status Srba na severu Kosova treba da se pregovara kako ne bi došlo do tih poražavajućih strategija kao što je bila u Hrvatskoj. On je sad prvi put tako jasno objasnio gdje Srbija stoji u odnosu na Kosovo i šta su njeni interesi, to je zaštita Srba i što bolje njihov položaj u kosovskoj državi.
Tadićeva izjava jedna je od rijetkih u posljednje vrijeme koja je potpuno tačna i politički odgovorna, iako će biti problema sa njenom realizacijom jer je zakasnela, kaže za naš radio i Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Praktično sa ovom izjavom predsjednik Tadić je promenio politiku. Ono što je najavljivao, da će voditi politiku priznavanja realnosti, a ne priznavanja državnosti Kosova, on to sada ostvaruje. U realnost spadaju i nerešeni problem statusa Srba na Kosovu, dakle ono što neki zovu Ahtisaari plus. Znači, predsjednik Tadić je otvorio političku mogućnost za prihvatanje onoga što se u međunarodnoj i domaćoj javnosti zove Ahtisaari plus.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Razgovori Beograda i Prištine završeni bez rezultata, moguć nastavak za vikend. KFOR pozvao Srbiju da ukloni barikade sa srpske strane. To se neće dogoditi, kaže za Radio Slobodna Evropa Oliver Ivanović. Ministri Evropske unije bez saglasnosti o kandidaturi Srbije. Francuska i Nemačka za novi sporazum o zaštiti eurozone.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Beogradu se održava skup organizacije Tužilaštva za ratne zločine na kojem će se razgovarati o ulozi srpskih medija u ratovima 90-ih. Tužilaštvo će predstaviti studiju pod nazivom Reči i nedela, pozivanje ili posticanje na ratni zločin u medijima u Srbiji od 91. do 92. godine. Zamenik tužioca Bruno Vekarić za naš program nije želeo da govori o istrazi koja je ovim povodom pokrenuta još 2009. godine, ali je istakao važnost današnjeg skupa.
Nismo prvi, nismo ni originalni, ponovno se osvrćemo na neki fenomen koji je po meni bio tragičan. 90. godina su određeni ljudi svojim, pre svega neprofesionalnim radom, učestvovali u pozivanju i posticanju na ratne zločine preko sredstava javnog informisanja i to je nešto što ćemo ovaj put obraditi sa onog krivično-pravnog tužilačkog aspekta. Mislim da je to izuzetno značajno, do sada smo čuli mnoge glasove. Svaka sudbina novinara koji su gubili posao u to vreme dovoljno je dramatična sama za sebe. Film Lazara Lalića je prvi neki način se osvrnuo na tu tragediju koja se dešavala 90-ih u medijima i posljedice koje je ona izazivala. Potom se i NUNS je dao veliki doprinos sa krivičnom prijavom koju je podneo, zatim čak posle 5. oktobra i sučasti UNSA je reagovao na taj način, a na kraju je nekako to završeno sa ovom specifičnim izvinjenjem Upravnog odbora javnog servisa, što je isto po meni veoma značajno.
Skupo će prisustvovati veliki broj novinara koji su već i svedočili o tom vremenu.
Tako je, jer gotovo svi novinari koji znamo da su bili u tom vremenu će biti ovde, isto tako svi predstavnici regulatornih tela, najviših pravosudnih zvaničnici.
Tužilaštvo je još 2009. godine pokrenulo istragu o odgovornosti medija tokom ratova 90-ih. Šta se dešava sa tim predmetom?
Mi ćemo danas imati neke konkretne primere koji su po nama upravo ono što ovde obrađujemo. Pravimo jasnu razliku između propagande koja je u određenim situacijama dozvoljena, posebno u tim nekim neko vreme oruženih sukoba, i ono kada se ta, kako se kaže sa popularno crvena linija, pređe, odnosno kada se ulazi već u prostor krivičnog dela. E, te razlike će kroz to naše pravno mišljenje koje je objavljeno u ovoj knjizi Reči i nedela, pozivanje ili posticanje na ratne zločine medijima u Srbiji 91. 92. biti veoma jasno prikazano.
Zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić o skupu u Beogradu opširnije slušajte u našoj emisiji u 14 sati. Srbija se na godišnjoj listi Transparency Internationala prvi put od 2000. godine i demokratskih promjena vratila unazad. Kao glavni generator korupcije, stručnjaci su označili političke partije, a borbu države protiv te pojave koja Srbiju koči na evropskom putu opisuju kao mlin koji se okreće, ali ne daje brašno. Ognjen Zorić.
Umesto napredka stabilnom demokratskom društvu, Srbija je sa indeksom percepcije korupcije od 3,3 učinila korak nazad. Indeks je prethodne dve godine bio 3,5, a od 2000. godine i pada režima Slobodana Miloševića bio je ili u porastu ili u stagnaciji. Tako se Srbija svrstala na 86. mesto među 183 države u kojima je indeks korupcije meren.
Političke stranke su zapravo ključni generatori korupcija.
Ocenio je Vladimir Goati, predsjednik Transparency Srbija, nakon predstavljanja rezultata. Da je problem sa korupcijom veliki, primećuju i građani sa kojima smo razgovarali na ulicama Beograda. Upadljivi, kažu, i bez istraživanja.
Korupcija u svakom pogledu i na svakom mjestu. U zdravstvu, u policiji,
u opštini. Treba izvaditi neku potvrdu da vam sklone predmet, da bilo šta.
Mislim. Sudstvu isto tako.
Kakav je vaš utisak o tome koliko država čini ili ne čini da suzbije?
Vrlo malo. Samo na priči kao da čini, a u konkretnoj na delu vrlo malo. Vjerovatno njima odgovara.
Za takvu situaciju predstavnici Transparencija uz partije krive pravosuđe i slabe institucije. Programski direktor te organizacije Nemanja Nenadić istovremeno kao glavne probleme označava kršenje antikorupcijskih zakona od strane organa vlasti, neuređen proces lobiranja, netransparentno usvajanje zakonskih propisa. Osvrnuo se i na političke stranke za koje kaže da imaju veliku van institucionalnu moć.
Mi dalje imamo taj problem da organi vlasti, sami organi vlasti često krše antikorupcijske zakone, a da se također i pravna sigurnost narušava usvajanjem kontradiktornih ili nejasnih odredaba u pojedinim propisima. Druga stvar koja mislim da dosta karakteriše dosadašnji način borbe protiv korupcije jeste to da čak i kada se otkriju neki veliki slučajevi korupcije u javnim preduzećima, mi nemamo praksu učenja ni na sopstvenim greškama, kamoli na tuđi.
Predstavnici vlasti, s druge strane, na pitanje korupcije veoma su osjetljivi i u javnim nastupima borba protiv te negativne pojave česta je tema. Na nepovoljan izveštaj Transparencija prvi je reagovao ministar policije Ivica Dačić, koji je rekao da nije dobro što je država nazadovala. Ipak, umjesto da objasni zbog čega je vlada u kojoj je zamjenik premijera dobila lošiju ocjenu nego prethodne godine, rekao je da postoje i drugi izveštaji u kojima stoje drugačije ocjene.
Mislim da i u izveštaju Europske komisije su ipak neke druge ocjene. Uz dužno poštovanje, mislim da ovdje sad svi više čekaju izveštaj Europske komisije nego neke druge. Mislim da također ta percepcija je pitanje da li je ispravna ili nije. Mislim da su i tu postignuti značajni rezultati. Ja govorim sa aspekta Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva pravde. Znam podatak da je u prošloj godini, čini mi se, podneto više krivičnih prijava za korupciju nego za 5 proteklih godina ili ne znam koliko godina u nas.
Potpredsjednica vlade Verica Kalanović ocenila je međutim da je pad Srbije na listi Transparency Internationala loša vest i signal da država treba ozbiljno da radi na reformi institucija i zakona. Da je vest loša i u političkom i u ekonomskom smislu, smatraju i stručnjaci. Predsjednik Transparencija Vladimir Goati upozorava da visok stepen korupcije kredite čini skupljim, a potencijalne investitore tera. I ekonomista Miroslav Prokopijević kaže da će se pad indeksa odraziti i u praksi.
Pogoršanje plasmana u stvari znači nešto manje ulaganja, nešto lošiju poslovnu reputaciju i nešto više sredstava koje će biti potrošeni u neproduktivne svrhe, jer korupcija je kao lopovska aktivnost, kroz nju se ne stvara novi dohodak, nego se samo preraspodeljuje postojeći.
Dosadašnji napori države da suzbije korupciju nisu dali dovoljne rezultate. Borbu države protiv te negativne pojave Vladimir Goati slikovito opisuje.
Za sada državne institucije pokazuju poput one vetrenjače mlina, u stvari, koji okreće, ali ne brašno ne izlazi. Dakle, događa se, rade, svi su zauzeti i tako dalje. Policija hapsi onaj najniži nivo džeparoša, secikesa. Međutim, svi viši nivoi i ono što je politička korupcija ostaje izvan dohvata.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Zloupotreba dece problem je koji je prisutan u Srbiji već decenijima, budući da ne poznaje granice, na njegovom rješavanju ujedinit će se zemlje regiona. O tome izveštava Norbert Šinković.
Projekat Pandorina kutija, kojeg realizuju nevladine organizacije iz regiona, ukazuju na to da je situacija u svim državama vrlo slična. Koordinatorka projekta u Srbiji Jelena Vukmanović.
Što se tiče policije i sudstva, postoji čitav niz krivičnih zakona koji na neki način
najčešće se tiču seksualnog zlostavljanja dece. Prema podacima iz 2008-2009. Bilo je 138 presude, kojima je 70% presuđeno ili su dosuđene uslovne kazne ili kazne ispod zakonskog minimuma.
Aleksandra Ostojić Matić iz Sarajevske medijske inicijative kaže da se u Bosni i Hercegovini teško može doći do tačnih podataka u vezi sa brojem seksualno zlostavljanih maloletnika.
Mi imamo tri krivična zakona, samim tim i ta kaznena djela imaju različita imena, imaju različite nazive. A druga stvar, još pod tim krivičnim djelima, recimo silovanja, silovanje je silovanje, bez obzira da li je u pitanju odrasla osoba ili dijete, također i bludne radnje, tako da to zapravo nije odvojeno.
Predstavnik instituta Stina iz Splita, Stojan Obradović, kaže da je u Hrvatskoj započeta kampanja koja ukazuje na problem zlostavljanja.
Problem je zadnjih godina puno prisutniji u hrvatskoj javnosti. Ja mislim da je sada jednostavno da su se institucije sistema pokrenile, da se više na tome radi, da se više otkriva. Još uvijek nedovoljno, trebalo bi puno sustavnije i ozbiljnije istraživanje da se stvarno vidi šta se zbiva.
Statistika kaže da su počinioci najčešće stariji muškarci, očevi ili porodici bliski ljudi, dok su žrtve u 80% slučaja devojčice oko 10 godina starosti. Samostalni inspektor na odjeljenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala iz Beograda, Radoje Vuković, ukazuje na problem koji se krije na internetu.
Radili smo neke statistike vezano za Facebook, za Twitter i za razne mreže socijalno druženje, kada je preko 50% roditelja u Srbiji izjavilo da oni ne znaju šta je Facebook, da ne znaju šta je Twitter i čemu to služi. Ako oni ne znaju, to znači da ne znaju šta njihovo dete radi na tim socijalnim mrežama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Viva Vox, predvođen dirigentkinjom Jasminom Lorin, oduševio je sinoć publiku na koncertu u prepunoj velikoj sali Sava centra. Ovaj mladi zemunski hor, specifičan po tome što izvodi obrade pop i rock pesama bez instrumenata, sa beatboxerom koji svojim glasom imitira zvuke bubnjeva, privukao je pažnju javnosti nastupom u maju u Domu omladine, koji po objavljivanju na YouTube-u obišao svet. Projekat je započet na časovima muzičkoj u Zemunskoj gimnaziji i nastavljen iz želje nekoliko prijatelja da promovišu horsko pevanje, predvođeni svojom nekadašnjom profesorkom. 30 mladih pevača izazvalo je pravu euforiju, kakva se nije skoro videla na nekom od koncerata u centru Sava. Najveće oduševljenje očekivano izazvalo izvođenje pesme Du hast, nemačkog industrial metal benda Rammstein, kojim su i privukli veliku pažnju javnosti. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Razgovori Beograda i Prištine završeni bez rezultata. Moguć nastavak za vikend. KFOR pozvao Srbiju da ukloni barikade sa srpske strane. To se neće dogoditi, kaže za Radio Slobodna Evropa Oliver Ivanović, ministri Evropske unije bez saglasnosti o kandidaturi Srbije. Nemačka i Francuska za novi sporazum o zaštiti eurozone. Do kraja dana biće oblačno sa temperaturom do 12 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Ivan Kojić i Ivan Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.